Eta oraintxe bertan, ba, bertze kontotaz hitz egingo dugu, eta bertze ekimen batetaz, aspaldiko partez ere, ba, berriro ere bueltan dela, ziurrenik ere guztiek aditu duzue, gazte dan bada, igande honetan bai ospatuko da berri eguna Iruñean, baina hala ere datozen egunetan badugu bertze hitzordu nabarmen garri bat, gazte dan bada, esamezela, eta dagoeneko preste daukagu Gotzon Elizburu, egun hon.
Uno, bai.
Bueno, Gotzon, okerrez banagu urduñan zabete momentu honetan lan eta lan.
Bai, hori da. Ontxe bertan bukatu du goizeko koordinazio bilera, eta ja lan banaketak egin da, jendea ja lanean da biljotake.
Bueno, eta zen...
Nima karri falten ez, bentsi.
Bueno, elkarrezketa bukatu eta gero segituan hasiko zara lanean, Gotzon.
Bai, bai.
Eta zer moduz, muntak eta prestak eta lan guzti horiek?
Bai, eso neko, no, neko aurreratuta dijoaz, karpak eta ja montatuta daude, barrak eta alako kontuak ere ja montatuta daude, gaur ja edariak eta kontuak etorriko dira, beraz, bai, neko aurreratuta dijoa dena. Eguraldi txarra ari du, baina, bueno, ala ere, ez da oztopo izan orain guzintzat.
Hori da, eguraldia badirudia aurten ere ez dela, gazten aldekoa izanen, zagit, aldiro gertatzen da, hau zerbait egin beharko da.
Bai, bueno, baina hemen gabiltza, behatza gurutzatuta, ber, euraldio nahiten duen urrengo egunetan, iragarpenak berez nahiko naspia txua dira, batzuk esatute hona ingo dutela, beste batu txarra, bueno, ikusuko goze gertatzen den.
Bueno, hemen euraldiak aipatzen du, larun batetik aurrera hobea izango dela, eguzkia behintzat ikusiko dugula.
Bueno, ez da guti.
Bueno, ostiralean hasiko da gazte dan bada, eta bai. Berriro ere bueltan, bueno, errepresioari nolabait ere aurre eginez, euskal gazteria oso bizirik dagoelaren seinale, Gotzon.
Bai, bai, hala izango da. Lehenengo gazte dan bada, kongresu bat gero, hilabete ez da oraindik ernai aurkeztu genuela, eta bueno, hemen gaudeia aber jendetza edo gazte pila biltzen dugun, hori da behintzat helburua, gure bueno, Euskal Herrian dagoen gazte botere horren irudikapen bat egitea, indar erakustaldi bat egitea, eta bueno, espero ezagun, bala izango dela.
Bueno, zaila da definitzea hitz gutxitan, baina zer izango da urtengo gazte dan, bada zein da zuen filosofia, zein oinarri, zein zuen zutabe nagusiak?
Bueno, ba, filosofia pixka da, gazte antolakundeak egin nahi duen lanaren, filosofiaren erakusgarri izan nahi du gaztetan badak. Hau da, elkarlanean eta nola baita oso lanean ere ekitako lau eguneko ekitaldi handi bat, elkarren gandik ikasteko aukera emango duena, eta bueno, baita gozatzeko aukera ere emango duena, ez? Eta, bueno, hori nik uste egitarauan garbi geratzen dela, ba, nolakoa izango den gaztedan bada bera, eta ze filosofia izango duen, ba, izan ere egunean zehar dauden itzaldi eta tailer ezberdinetan ikusten delako ze filosofia landu nahi den, eta bueno, gauean ere izango delako kontzertuekin, ba, parrandarako eta gozatzeko aukera ere.
Bueno, aipatzen duzu egitarau egin duzuela, ikusten dugu egunean egitarau oso zabala egin antolatu duzuela, egun osoan zer egongo dela, zer ikusi, zer egin, zer entzun, aurrerapenik edo zuk Gotzon ematen aldiguzu edo behintzat aipatu zuretzako zeintzuk izango diren interesgarrienak edo nabarmengarrienak.
Bai, egia esan nahiko zaila izan nire ere batzuk markatzea, baina bueno, batzuk aipatzearren esango nuke egun ostiralean batetik ordu batetan harrera ekitaldia izango dela eta horre emango zaiola hasiera gaztedan badari eta egun hortan bertan ja, bueno, tailer eta itzaldi mordoa daude. Nik bat nabarmentzekotan ostiralean 11 herri borroka bakarra izeneko itzaldia aipatuko nuke, nazioarteko lagunekin egingo dugune hitzaldi bat izango da, ba, nazioarteko hainbat herrialdetako kidekin batera egingo duguna, eta bueno, ziurre oso interesgarria izango dela. Bueno, Kurdistandik, Palestinatik, Gaztelatik, Kataluniatik, Galiziatik, Norvegiatik, Suediatik, bueno, lekun mordo batetik datoz, eta, bueno, seguru interesgarri izango dela hitzaldi hori. Badago baita ere, Josemi Zumalabe Fundazioaren eskutikan beste hitzaldi bat, edo, bueno, hitzaldi baino tailerra oso interesgarria izango dena, Zapalkuntza Ugari, Askabidea Unitze izena duena, eta, bueno, pixka tailer horren helburua da ikustaraztea nola zapaltzen gaituen sistemak egunerokotasunean eta nola bilakatzen garen gu ere nolabait zapaltzei, ez? Oso ariketa interesgarria izango dela iruditzen zait. Hori da nabarmenduko nuke ostiraletik. Larun batean ere, bueno, areta egitara zabalagoa dago. Horra aipatzearren, bueno, batetik iak agerraldia egingo duela, ba, bueno, ikasle abertzaleak ekere 25 urte beteko dituelako laister, eta bueno, horre emango zaio pixkate hasiera 25. Urte urrenari begirako ba, dinamika guztiari, desobedientzia praktikan jartzeko tailerrak egongo dira, nekane juradoren hitzaldi bat egongo da, hegemoniari buruzko hitzaldi bat egongo da lapiko kritikoaren eskutik, sare sozial eta herri mugimenduei buruzko tailerra ere bai, bueno, kriston aukera pila batzuk nabarmentzearen. Eta igandean nabarmentzeko, ba bueno, arratsalde partean pentsatzen dut izango dela berrieguneko martxa eta ekitalditxo bat egingo dugu. Eta, bueno, bat hitzaldi bat aipatzearen edo pare bat aipatzearen egun horretan, batetik Ipar Euskal Herriko gazte realitateari buruzko hitzaldi bat egongo dela, edo mai inguru bat egongo dela Ipar Euskal Herriko kideekin batera, eta, bueno, gero Ezkerra Abertzalearen hitzaldi bat ere egongo da, ba, bueno, Euskal Estatu bat eskuratzeko estrategiei buruz, eta EPPkaren hitzaldi bat ere egongo da gau partean, hitzaldi hau bereziki, bueno, nahiko berezi izango da, EPPkako kidez, edo, bueno, presoi batzu ez gain, euskal presoi batzu ez gain, Kolombiako eta Saharako preso politikoi batzuk ere egongo baitira, eta, bueno, nik uste, bueno, mai inguru interesgarria izango dela hori ere.
Bueno, eta pentsatzen dut guzti abantolatzeko jende mordo arituko zaretela lanean?
Bai, bai, hemen ontsi bertan ere montajean 50 bat lagun edo ba biltza, urrengo egunetan ere jende gehiago etorriko da, eta bueno, gero ja ostiraletik aurrera ba kriston jendetza ibiliko da hemen lanean, ez? Txandak betetzen eta bueno, ba, betikoa, ez? Bakizu, halako ekimen bat ez litzateke posible izango militantziagatik ez balitz eta hor dagoen borondatezko lan horrengatik ez balitz.
Hori da, Bolondresak ugaria aurten ere pentsatzen dut.
Bai, bai. Izango dira, ehundaka lagun, aurten ere.
Bueno, eta horrelako egitarau oparo bat anitza eta interesgarria prestatuta gero, ba, jende handan, esperoko duzu gazte dan badan, ez dakit aurreikuspenik egin alduzu egotzon.
Hombre, ba, jende handana espero da. Badakigu salmentak bonoenak eta sarrerenak, ba, nahiko ongi joan direla orain arte, eta hala ere badakigu sarreren zati handiena orain saltzen dela azken egunetan, beraz nik uste aurreikuspenak beteko direla eta jendetza etorriko direla, milaka gazte etorriko direla, zenbaki zehatzetan sartzen ez sartzen, baina bai, jendetza etorriko da.
Bueno, ba, eskatu behar nizun bai zenbaki zehatz bat ematea, baina behar bada hobe, ba, hori gaztetan bada pasatuta gero solasten badugu. Martxoan, hasieran aurkeztu zenuten, ez, barkatu, joan den, bai, martxoa hasieran aurkeztu zenuten Ernai Gazterakundea Lizarran, martxoaren lehen asteburuan, eta aurkezpena eta gero, ba, zu elkarrezketatzeko aukera izan genuen hemen gurean, Info7irratian eta aipatu zenigun, ba, behin Lizarrakoa pasata herri-zerri Ernai ezagutaraztea eta aktibatzea izango zelaztuen helburua, ez dakit zer moduz doa prozesu guzti hori, sarea handitu joan alda?
Bai, boixe, sarea bada onditzen, pixkanaka. Herri gehienetan ja osatuta daude osatu beharreko markoak edo, bueno, taldeak eta asanbladak eta bar, bueno, bilgune eta koordinazio marko deitu diegunak, eta eskualdeak ere osatzen ari dira pixkanaka, beraz, bueno, Ernai bera egitura gisa nahiko osatua dago, eta ezagutzera emateari dagokionean, ba bueno, nik uste nahiko nabarmena izan dela Lizarratik bueltan herri guztietan egon den presentzia Ernairena, bueno, hor plantilla batuk eta banatu genituen eta bueno, nik uste plantilla hoiekin egindako pinta ez eta josita atera dira kaleak egun hauetan, eta bueno, hasi gara pixkanaka ere, baina pixkate testu inguru ba lat honetan pizkate muturra sartzen gazte nolabait irakurketa bat edo ere txertatzen ba krisi egoera guzti honetan eta bar martxoan oso agenda betea izan du zentzu horretan eta bueno ba pizkanaka ari gara dena dela ba bueno orain arte hiru aste baino ez dira pasa nahiz eta gehiago pasa direla dirudien eta hiru aste hauetan batez ere dan bada ateratzera ere egon gara orduan nik uste behin dan bada pasata ba bueno ja herrietan atope hasiko garela lanean.
Bueno, egia da, herri guztietan eta hiri guztietan ikusgarri behintzat bazaudetela kaleetan zukerran bezala, eta pentsatzen dut ere, bueno, zuen sare honetan eta zuen indartze honetan bagazte dan badak izugarrizko bultzada emango dizuela.
Bai, nik uste ilusio pizgarri bat izango dela, ez? Kongresua bera nahiko ilusio pizgarria izan zen nik uste, jendea indartxu atera zen eta atera ginen orokorrean handik, baina, bueno, egia da hemen askoz jende gehiago bilduko dela eta bueno, demostratuko duela ernai zer den edo zer izan nahi duen eta bai, nik uste honek ere hemengo esperientzia bizita indartxu itzuliko garela herri eta azken baten hau jaialdi ba baino gehiago baita, ez? Hemen gazte pila bat biltzen gara, Euskal Herri guztikoak eta bueno, elkar ezagutzarako aukera paregabea ematen du, zu bezalako gazteak direnak antolatzen direnak beste herri batzuetan zertan ari diren eta zer egiten duten ezagutzeko aukera paregabea ematen du eta bueno, nik uste bai, kriston txutia izango dela dan bada bera.
Erraten alda beraz indarrak, gazte indarrak metatzeko zubia izan daitekeela gazte dan bada.
Bai, dudarik gabe.
Bueno, atzo Ainhoa etxaidekin solasten genuen, ba egungo krisiari buruz eta berak esaten zuen, ba mobilizazioa eta aktibazioa ezin bertzekoa zela aitzinera egiteko. Nola ikusten dituzu Euskal Herriko gaztea gotzon aktibatzeko prest, aurrera egiteko prest?
Bueno, bai, nik uste, bai, ez hori da helburu, ez? Eta ernai ere horretarako jaio da, gazteria aktibatzeko, gazteria den sujetu izaera aldarrikatu eta bere, gure eskubideen alde guk borrokatzeko eta hori izango da gure lana. Hau da, gazteriaren gana jo, gazte problematikak aztertu, analizatu eta hoiei erantzuteko gazte guztiek antolatzen saiatzea dudari gabe. Eta bizi dugun egoera larri honetan, ba, Ainhoak esatezuen bezala, ezinbestekoa da gazteria aktibatzea. Gero Euskal Herria badakigu txikia dela, baina nahiko zabala ere bada, eta, bueno, errealitateak ere nahiko anitza dira, ez nik esango nuke zonalde batzuetan, ba, bueno, oso piztua dagoela, oso aktibatua dagoela borroka bera, eta beste batzuetan, ba, bueno, ez dagoela oraindik hain piztua, baina, bueno, aukerak badaude, eta hortan egin dugu lan.
Bueno, gotzen azken, galdera luzatuko dizugu, lanera joan beharko duzu guztia txukun-txukun egoteko ostiralerako, eta gustatuko litzaiguke ba, zure ahotik gonbite bat luzatzea hemen, Info7ko entzule guztiei ba, gazte danbadara hurbiltzeko.
Bai, ba, bueno, oixe, nik esan du, elkarrizketan esan du gantik, aparte nuke gauza asko gehiago esango, gazte pila biltzeko eta elkar ezagutzeko kristone aukera izango da, ondo pasatzeko aukera ere bai dudari gabe, eta bon, nik uste garrantzitsuena, elkarren ganik ikasteko parada ederra izango dugula, ba egitara zabalonekin, beraz, bueno, boixe, mundu guztia animatu etortzera gazteak eta ezain gazteak ere, mundu guztia gonbidatuta. Ba, parte hartzera.
Ba, gonbidapena luzatuta gotzon, mila esker tarte bat egiteagatik hemen Info7 irratiari. Izan ongi eta zorte on.
Bai, mila esker, ta ongi izan.
Aio.